jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori rus në Serbi, Aleksandar Konjuzin, tha se për Rusi nuk ekziston as Kosova e pavarur e as kushtetuta e saj. Bashkimi pavarur i sindikatave të Kosovës dhe Ministria Mirëqenjes Sociale e akuzojnë njëra tjetrën për mungesë të dialogut social. OSBE-ja thot se synon për mirësimin e raporteve ndëretnike në arsimin e Maqedonisë. Shtëpia bardhë dhe shprehet se talibanët paraqesin më pak kërcënim se sa Al-Qaida. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Mitrovic. Ambasadori rus në Beograd, Aleksandar Konjuzin, tha se në shekullin e 21, askush nuk ka të drejtë që Serbisë të imponojë vendime dhe zgjidhje që janë në kundërshtim me vullnetin e autoriteteve dhe shtetit serb. I pyetur për qëndrimin e tij lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë, ai tha se Rusia fuqishëm e mbështet qëndrimin e qeverisë së Serbisë, që do të thotë se nuk e mbështet pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Sipas tij, për Rusinë nuk ekziston as Kosova e pavarur e as kushtetuta e saj. Këto komenta i bëri mbrëmë në Zveçan, afër Mitrovicës, ku mori pjesë në një tubim. Paris. Ministri jashtëm Bernard Kouchner tha se qëndrimi i Francës është që të gjitha vendet e Ballkanit duhet të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Mbesin pengesa për këtë çështje, por qëndrimi ynë politik është shumë i qartë, theksoja i mbrëmë në Paris pas takimit me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić. Ministri Kouchner u shpreh se marrëveshja Lisbonës, e cila së shpejti do të bëhet e plot fuqishme, kërkon qëndrim unik për antarësim të vendeve të tjera në BE. Sarajevo. Diplomatët e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara pritet që sot të takohen me politikan nga Bosnjë-Hercegovina në përpjekje për të ndihmuar në uljen e tensioneve politike në mënyrë që ky vend, i ndar etnikisht, të mund të lëviz ka reformat dhe antarësimi eventual në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Carl Bildt, ministri jashtëm i Suedisë, vend ky që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së BE-s, dhe zëvendës së sekretari amerikan i shtetit të Jim Steinberg, pritet të takohen me lideret musliman, serb dhe kroat të Bosnjës në një bazë paqëruajtëse ushtarake të BE-s afër Sarajevës. Washington. Shtëpia e Bardhë tha se talibanët në Afganistan paraqesin më pak kërcënim për sigurinë e Shteteve të Bashkuara sesa rrjeti terrorist Al-Qaida. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Robert Gibbs, tha se ekziston diferencë e qartë ndërmjet talibanëve dhe Al-Qaidës. Ata nuk janë tipi njëjti grupit. Al-Qaida është lëvizje globale, transnacionale, jihadiste, që kanë ndërmarrë sulme në tokën e Shteteve të Bashkuara. Pastaj ka sulmuar aleatët tanë, vazhdon të planifikoj dhe ka qëllim që këtë ta bëj përsëri. Disa nga talibanët kanë agjenda të ngjashme që i kanë ndihmuar Al-Qaidës që të ketë strehim të sigurt, por ekziston një numër i rëndësishëm i antarëve të talibanëve që janë lider luftarak që kanë agjenda krejtësisht të ndryshme, tha Robert Gibbs mbrëmë në Washington. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtyp ka shkrime lidhur me funksionimin e faktorit të ndërkombëtar në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke marrë përshkas deklaratët e fundit të shefit të ICO-s Peter Fajt, lidhur me zhvillimet në Kosovë, të cilat si që ka vënë re e përditshme Kosova sot përmbajnë qëndrime të ndryshme, gazeta thekson se autoritetet kosovare duhet të reagojnë ndaj qëndrimeve të dyfishta të faktorit ndërkombëtar, ose në rastin tjetër të pranojnë vërejtjet që u bëhen atyre dhe të nxjerrin mësim. Ndërkohë që zhvillimi i Kosovës në hyrë në një fazë të ndjeshme të ushtrimit të kompetencave. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot përmend edhe raportin e fundit analitik të Institutit Demokratik të Kosovës, i cili vënë në parë konfuzionin e krijuar nga dyzimi i pushteteve pas pavarësisë. Sipas gazetës, Unmiku ndon se i dobësuar dhe rishfaqet nga një herë ende i fort, ndërkohë që Euleksi po e shton kontrollin në drejtësi, ndërsa ICO-s i ka mbetur të shpërndajë përgjegjësitë për dështimet e mundshme. Kësaj, gazeta Kosova sot ka vënë dukje se elasticiteti i ndërkombëtarëve mbetet i njëjtë, ndërsa sfidat kërkojnë përgjigje me reforma, sidomos në sistemin gjyqësor. Fatmir.
Partitë politike në opozitë në Kosovë kanë pasur vërejtje për fillimin e parakoshëm të fushatës për zgjedhjet lokale më 15 nëntor. Çka shkruajnë për këtë çështje gazetat, Zanel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Ekspres, sipas së cilës që nga fillimi i javës së ardhshme partitë pa disiplinuara politike në Kosovë do të ndjejnë goditjet e Komisionit të Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Sipas gazetës, në adresë të këtij komisioni deri pas ditën e djeshme kanë arritur 4 ankesa nga palë të ndryshme të cilat presin verdiktin e panelit përbërë nga 5 anëtarë të Komisionit të Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kryesuesi i këtij komisioni Tahir Recaj i ka thënë të përditshme se Ekspres se puna praktike e komisionit do të nisë nga hëna e ardhshme, pasi janë marrë mjetet nga buxheti i Kosovës për funksionalizimin e këtij komisioni. Gazeta ka vënë dukje se ligji për zgjedhje i jep pushtet të madh komisionit të fjalë, duke marrë vendime në dëm të partive problematike, duke filluar nga masat përmirësuese, heqja e ndonjë kandidati nga listat zgjedhore dhe shumë të gjobës deri në 200.000 euro. Madje si shtekson e përditshme Ekspres, një pikë e rendit 120 të ligjit mbi zgjedhjet parashehet dhe desertifikimin e subjektit politik në rast se ai shkel ligjin. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë reagimin lidhur me paralajmërimet për ridizajnimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas gazetës, lajmi për zvogëlimin e ndjeshëm të kapaciteteve të këtij termocentrali nga 2000 megawatt në 600 ka relaksuar përgjithsisht qytetarët e Kosovës. Jo si pas gazetës tregon nga tishmërinë e institucionëve të Kosovës për të mbrojtur interesat shtetërore, sa më shumë si dhe kujdesin për zbatimin e direktivave të Bashkimit Evropian për energji, konkurrencë dhe mjedis, për cilat Kosova obligohet në kuadrët të traktatit për komunitetin e energjisë. Çështja tjetër që ka vënë pa gazeta koaditore lidhur me ridizajnimin e termocentralit Kosova e Re, është edhe tentimi i shtetit për të rritur përfitimet ose aksionet në projekt.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Duke u shprehur për çështjen e mosfillimit të dialogut social në Kosovë, i cili ishte paralajmëruar para 4 vitesh, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura akuzojnë Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale për bllokim të këtij dialogu. Zyrtarët e lartë të ministrisë nga ana tjetër thonë se këto akuza janë çesharake dhe se në këtë dialog duhet të përfshihen sa më shumë subjekte. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Xhafer Xhaferi, nënkryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se dialogu social nuk ka filluar për shkak të mosrespektimit të vendimit të qeverisë së Kosovës nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale lidhur me kriteret e përfaqësimit të subjekteve në Këshillin Ekonomiko-Social.
Pengesë kryesore në kohë fundit është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Nuk ka respektuar më pas vendimin e qeverisë dhe ka detaj ajo që ajo nxjerr edhe në një subjekt tjetër, sindikal këtë rast ose të punëdhënësve në mënyrë që të përfaqësohet dhe në këtë mënyrë ta relativizojë rolin e këtë rast të Bashkimit Sindikatave ose të Odës Ekonomike të Kosovës si partner të drejtashëm të Ministrisë për Kaqe.
Në anën tjetër, përmes një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale si partner social në kuadër të Këshillit Ekonomiko-Social, përveç Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Odës Ekonomike të Kosovës, janë kyçur edhe Alianca Kosovare e Bizneseve dhe Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës. Nena Drashiq, ministri i Punës dhe i Mirëqenies Sociale thot se dialogu social nuk ka funksionuar tash e 4 vite dhe sipas tij me nismën e kësaj ministrie janë bërë përpjekje që ky dialog të fillojë dhe akuzat e përfaqësuesve të BSPK si quan çesharake.
Ka ne kopuzhe nas da mi blokiramo rad savete koji smo mi sami inicirali da započe sa radom onda je u najmanju ruku smešno.
Nëse dikush na akuzon neve se e kemi bllokuar dialogun social të cilin ne vetë kemi iniciuar që të filloj punën, atëherë të paktën kjo është çesharake. Para së gjithash mënyrat me të cilat ne e kemi vërtetuar se cilët janë përfaqësuesit e atyre sindikatave dhe partnerët social kanë qenë rreptësisht sipas rregulloreve dhe ligjit. Unë nuk e kuptoj se pse dikush nga këta partnerë social për të cilët ne kemi vërtetuar se i përmbushin kushtet dëshirojnë të bllokojnë këtë proces, tha ministri Rashiq, duke shtuar se BSPK-ja dhe Oda Ekonomike e Kosovës kanë refuzuar pjesëmarrjen në Këshillin Ekonomiko-Social, por çasjen e ministrit Rashiq e kundërshton sindikalisti Xhaferi.
Në momentin që dashtë shkojt në konferencen në fundit të ilës, aje po ashtu si partneri kanë zjerë edhe këto subjekte faktikisht që thjesht nuk i plëtsojnë ato kriteret themelore që tjenë partner të qëvisë. Ministria lu një loj, se gjëja se është për dialog social, nërsa në nënë tjetër dhe kryonë pengesat natyres ndryshme, në një që të mos zhvillohet dhe të mos kemi një dialog të mjë fjetë social.
Ndryshe Ministri Rashiq thotë se për të është i pakuptueshëm kundërshtimi BSPK-s dhe JOD-s ekonomike lidhur me pjesëmarrjen e subjekteve tjera në Këshillin Ekonomik dhe Social, duke pasur parasysh normat të cilat i ka përcaktuar edhe organizata ndërkombëtare e punës.
Moram da naglasaj vrlo bitno, da se mi svi rukovodimo po tim međunarodnim normama, gde je sama ILO konferencija preporuča nama.
Më duhet të them se është jetë me rëndësi që ne duhet të udhëheqemi në bazë të normave ndërkombëtare. Vet konferenca e organizatës ndërkombëtare të punës na ka porositur dhe sugjeruar që për një dialog të mirë dhe kualitativ në atë këshill duhet të kyçen më shumë partner. Ndoshta këto janë segmente të cilat përfaqësuesit e BSPK-s nuk po i kuptojnë, tha ministri Rashiq, duke shtuar se për një dialog social duhet pasur më shumë partner dhe më shumë këndvështrime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me një propozim të saj, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë thot se synon që të ndihmoj përmirësimin e raporteve ndërëtnike në arsimin e Maqedonisë. Lidhur me këtë çështje, zyrtar maqedonas dhe shqiptar e kanë shtruar edhe çështjen e mësimit reciprok të gjuhëve të bashkësive që jetojnë në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Misioni OSBE-s propozon masa për forcimin e shumë etnicitetit në procesin arsimor. Këtë e deklaroi komisari i lartë i OSBE-s për pakicat nacionale Knut Vollebek, i cili para disa muajve ishte në mision për vlerësimin e gjendjes në arsim pas ndarjeve etnike në Struk dhe problemeve me shkollën e mesme të mjekësisë në Shkup. Sipas një dokumenti të OSBE-s për arsimin e integruar, Maqedonia duhet të mundsojë arsimim të qytetarëve në gjuhët e tyre anëtare.
Macedonia is an example in many ways when it comes to the rights.
Maqedonia është shembull në shumë drejtime, sikurse kur bëhet fjalë për të drejtat e arsimit në gjuhën anëtare të bashkësive të ndryshme në këtë vend. Por po ashtu për ne është më rëndësishme që të punojmë me qeverinë në drejtim të mbështetjes së integrimit në sistemin arsimor, pasi po vërejm se kjo është një sfidë si për shumë vende të tjera, ashtu edhe për ju, deklaroi Vollebek. Ministri i Arsimit të Maqedonisë Nikola Todorov theksoi se pjesëtarët e bashkësive etnike duhet të mësojnë gjuhën maqedonase.
E në një prirodna situacija, vë Republika Maqedonia, pripadnicit e në etniqke të zednici.
Është një situatë panatyrshme që në Republikën e Maqedonisë pjesëtarët e bashkësive etnike e mësojnë gjuhën angleze për klasës e parë, kurse nuk e mësojnë maqedonishten, tha Todorov. Zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Ademi theksoi nevojën që të mësojnë gjuhët e bashkësive të tjera etnike.
Gjithë bashkësit etnike duke inkuaduar këtu edhe maqedonasit do duhet të mësojnë gjuhët e bashkësive tjera etnike me qëllim që të kemi një integrim të përgjithshëm, sepse integrimi nuk nënkupton që lëvizja të bëhet vetëm në një drejtim, por do duhet të bëhet në të gjitha drejtimet. Kështu që do të propozojmë që edhe maqedonasit të mësojnë gjuhën e bashkësive tjera etnike gjatë procesit arsimor.
Me prezantimin e dokumentit mori pjesë edhe kryeministri Nikola Gruevski, ambasadori amerikan Philip Riker dhe përfaqësuesit e tjerë të huaj diplomatik. Propozim dokumenti do të miratohet nga qeveria. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ambasadori rus në Serbi, Aleksandar Konjuzin, tha se për Rusin nuk ekziston as Kosova e pavarur e as kushtetuta e saj. Bashkimi pavarur i sindikatave të Kosovës dhe Ministria Mirëqenjes Sociale e akuzoi njëra tjetrën për mungesë të dialogut social. OSBE-a thot se synon përmirësimin e raporteve ndërëtnike në arsimin e Maqedonisë. Shtëpia bardhë shprehet se talibanet paraqesin më pak kërcënim se sa Al-Qaida. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.